Oj qeverinë e ardhshme. Partitë shqiptare madje nëse vendosin mos e mbështesin asnjërin opsion politik Maqedonas, pikërisht ata do të jenë faktor që krijojnë hapësirë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje ose të imponojnë formimin e një qeverie në nivel ekspertësh me mandat që të deblokojë procesin integrues, realizojë reformat në sistemin e drejtësisë dhe medias, si dhe avancojë të drejtat e shqiptarëve. Në këtë drejtim, njohësit e çështjeve politike thonë se tani më shumë se kurdoherë është momenti që liderët politik shqiptar të arrijnë ujdi për të folur me një zë të unifikuar kundrejt palës maqedonese në funksion të realizimit të interesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Dhe është mirë të ulen si vllau me vllaun, të tregojnë më pragmatik dhe praktik, dhe të bëjnë të gjithë një platformë të përbashkët për të cilën natyrisht në formën një dokumenti të nënshkruar, të cilës do t'i përmbahen gjatë gjithë kohës pasaj të veprimit të vetë politik. Rasti e solli një moment të volitshëm për shqiptarët që kanë mundësi të bëjnë një platformë, se në rast se secili shkon me platformat e veta, me programet e veta, do dështojnë edhe kësaj radhe.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës ishte burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, i cili ishte i kyçur dhe në bisedimet për unifikimin e opozitës shqiptare edhe para zgjedhjeve. Ndërkaq Avzi Mustafa, kryetari i inteligjencës së shqiptarëve në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thot se elektorati shqiptar me votën e vet ka treguar se është pjesë e këtij shteti dhe si i tillë në formë të barabartë duhet trajtuar dhe nga pala maqedonase.
Mbetet që shqiptarët të të gjitha partive që fitojnë, pa më parasysh sa është numri i tyre, ato janë tani faktor kryesor për formimin e qeverisë dhe ato duhet tani të ulen bashkarisht të hartojnë në një program të cilin do ta kisha quaj si të tjetë program nacional i shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë, ku do të artikulojnë të gjitha kërkesat dhe bashkarisht do të hyjnë në qeveri për të realizuar të gjitha ato kërkesat shqiptarët.
Pollozhani dhe Avziu thonë se tani është momenti që një herë për gjithmonë të instalohet dhe praktika e marrjes së përgjegjësisë nga ana e shqiptarëve për të drejtuar një nga tri pozicionet kyçe të shtetit, siç është presidenca, kreu i qeverisë apo drejtimi i parlamentit. Ndërkaq partitë politike shqiptare të cilat fituan mandate në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Rilindja me Bes, Alianca për Shqiptarët dhe Partia Demokratike Shqiptare, zyrtarisht thonë se nuk janë duke zhvilluar bisedime për koalicionime të mundshme rreth formimit të qeverisë së re të Maqedonisë, gjërsa ato mos kumtohet rezultati përfundimtar nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se Rusia, Irani dhe Turqia janë pajtuar që të punojnë së bashku me luftëtarët sirian drejt hartimit të marrëveshjes për paqe dhe të veprojnë si garantues të ndonjë zgjidhjeje të ardhshme midis qeverisë së Sirisë dhe forcave rebele. Duke folur pas bisedimeve në Moskë me ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes nga Irani dhe Turqia, Lavrov tha se ministrat e tre vendeve pajtohen për rëndësinë e zgjerimit të armpushimit, për qasjen e lirë të ndihmave humanitare dhe për lëvizjen e civileve në territorin sirian. Ai tha se tre vendet po ashtu janë pajtuar se prioritet në Siri është lufta kundër terrorizmit dhe jo largimin nga pushteti i presidentit sirian Bashar al-Assad. Takimi në Moskë është të zhvilluar një ditë pas vrasjes në Ankara të ambasadorit rus Andrei Karlov. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin urdhëroi shërbimet e tij sekrete të rrisin siguri në Rusi dhe jashtë vendit. Njoftimi vjen një ditë pasi ambasadori i Rusisë në Ankara është vrarë nga një person i armatosur. Putin tha të martën se ka kërkuar nga shërbimet speciale të marrin masa shtesë për të garantuar siguri në Rusi dhe jashtë saj. Putin po ashtu tha se ka udhëzuar agjentët e inteligjencës ruse që përmes kanaleve të partneritetit të forcojnë punën e tyre me agjencitë e inteligjencës në shtetet e tjera. Personi që ka shtënë të hënën në mbrëmje në drejtim të besimtarëve në një xhami në Zyri është zviceran, 24 vjeç, pa lidhje të dyshuara me grupin militant Shteti Islamik, ka njoftuar policia e Zvicrës. Lajmi i publikuar nga agjencia Reuters thot se policia zvicerane nuk e ka identifikuar atë, por se mbi të ekziston dyshimi edhe për një vrasje tjetër të kryer të dielën në Zyri. Sipas policisë, ai duket se ka bërë vetvrasje pak pasi e ka kryer sulmin në xhami. Ai ka plagosur tre persona kur ka hyrë në xhamin e Zyrihut dhe ka shtënë me armë zjarri në drejtim të besimtarëve. Dhoma e ullot e parlamentit të Polonis Sejm ka hequr ndalesën e përkoshme të qasjes për mediat pas protestave të shumta. Plani për kufizimin e qasjes së gazetarëve në Sejm ka nxitur protesta jashtë parlamentit dhe bllokimin e sallës së debateve nga liqëvënësit opozitar. Në një komunikat të lëshuar sot, zyra për informim e Sejmit tha se plani për ndryshimin e qasjes së gazetarëve nuk do të zbatohet pa konsultime paraprake me reporterët. Njoftimi vjen një ditë pasi presidenti polak Andrzej Duda ka biseduar me liderët e të gjitha partive parlamentare, përfshirë edhe atë në pushtet, Partia për Ligj dhe Drejtësi, e cila ka propozuar masat kufizuese për gazetarët. Ylli i tenisit Petra Kvitova tha se është me fat që është gjallë pas sulmit me thik në shtëpinë e saj. Kvitova, 26 vjeçër, sulmuar sot në qytetin Prostejov të Çekisë. Jam e tronditur, plaga është rënd dhe do të duhet të vizitojë specialistët, tha Kvitova, e cila është plagosur në dorën e djathtë. Publicisti i saj Karel Tejkal e ka përshkruar incidentin si vjedhje. Në tenis, Kvitova renditet e 11-a në botë. Ajo ka fituar 19 tituj përfshirë Grand Slamet në Wimbledon me 2011 dhe 2014. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dhe që e së të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falendroj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Deri në takimin e radhës, miro dëgjofshim.